Etbiyar adatlı bir radyosu. Öğünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 3. sentyavri, Hepten'in Bahadır günü. Hepten'in cemvi Dünya Türkmenler Göpteşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen raýatlarynyň daşary ýurda gitmek üçin goşmaça synagdan geçmeli bolýanlygy barada çap eden habarmy çekýär. Aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçülük gaýtadan güýçlenýär. Möhüm senelerin öňü sirasında velayet ýaşaýjylary Aşgabatdan Kogulýardan atlan çap eden habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de türkmen türmesinde 18 ýyl oturan öňki mellar adatlyga çykdy. Türkmenistanyň 1-nji sinip awaryan okuwçylaryň sany bir ýylda 2 hesse adaly diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Hepten'in zemini türkmen sanlıların ağız suw problemasy baradaky ýürüýçe gepleşip gelen dowam etdirýäris. Türkmen sanlıların ağız suw meselesi bu tomusda özüniň çözülmeýändigini we bu olaýda çözüljegi meňzemeýändigini ýatlatdy. Öňki ýyllarda paýtagtda we sebitleriň käwerini kiçirek halk protestlerine sebep bolan. Misal üçin, Aşgabatda prezident Sapar Murat Niyazow'un işe gelen yolunu ellerine bedre alan ayarların toplanmağını ve sol vaatki içeri işler ministeri Kurban Muhammed Kasimow'un olur bilen gepleşik geçirmeğini alıp gelen ağız su meselesi ikinci prezident dörününü has çılsırımlaşıp üçüncü prezidenti has veter kirlağırı bolcağı mengdeyar deyip sinçiler aydiyarlar. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanul Berdi Muhammedow Arkadaş şäheriniň adyny Köpetdaň belin dağ görüşlerine yazıp çıralar ile bedep uzaktan görünür yal etmeyi tavsırma ve Serdar Berdi Muhammedow'un Aşgabatda kurulmalı teyze binalar vardı kol çeken sonki kararları hükümet tankıçılarının aitmaklarına göre ağız su için harçlanmalı devlet seri işlerinin yeni başka uğra gönüktürülecektiğini işaret ediyor. Şonuň bilen bir wagtda hökümet ağız suw meselesini unutdy diýip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň ağız suw hakynnaky kanunynyň kabul edilenine 13 ýyl bolýar. Şaralykda prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýyna geçirilen hökümet mejlisinde suw, şol sanly ağız suw meselesini emele gelen çylşyrymly ýagdaý bölekleýin tassyklanyny. Şol wagtda da ağız su bilen öpçünçülügi kepillendirýän kanunyň ýerine getirilmeýändigini bölekleýin boyun alanyna bir ýyldan ugrak wagt geçdi. Elbetde, türkmen medeniýeti ýurtda uly ağız suwy ýatagynyň açylanyny habar berip, suw meselesiniň bir kemsiz çözülýändigini tassyklaýan oňyň habarlardan ne aç, ne de suwsuz edýär. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary we yerli synçylar ağız suw meselesiniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Yerli synçylaryň käwerini pikirine görä türkmenistanlylaryň suw meselesi Garawum kanalynyň gurulmagy hemde türkmen halkynyň gadymdan gelýän suw medeniýetine, alaýda käwerlere agyr zarba urulmagy bilen bagly. Meniň belet yerlerim Tejen bilen gazancyk aralygy giden käridi. Şol käridleriň her sinden bolmanyna her sekundda 20 kub metr çemesi suw bolýardy. Gaty uly suwdy. Ol käridleriň käwiriniň 500 ýyllyk taryhy bardy. Garawum kanaly geldi. Käridleri innän bolmady. Olar gömülüp galdy diýip yerli synçylaryň biri bir näçe ýyl mundan adatlygyň urunan söhbetdeşligini aýtdy. Türkmenistanlaryň ağız suw meselesi paýtagtdan başlap ýurdun tas ähli ýerini ýakasyn tanadan mesele diýsek ulaltma bolmasa gerek. Hökümetiň beren wadalarynyň ýerine ýetirilmeliligi bilen suw meselesi soňky ýyllarda hasa çuňlaşany meňzeýär we onuň ýa-da hökümet mejlisinde ýa-da medeniýetde olýa beýlik görnüşde köp agdalmagy häkimiýetleriň ynjalyksyzlygyndan we özlerini ağırlayacak olmağından xabar veriyar deyip odalki suğurluşuk işgari Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen telefon sökhüetteşliğinin aytti. Ağız su meselesi yurdun ingur ilatli sevtinne. Marda hem yaramaz bormoguna galyar we bu sevitte kavarçemizin maglumatyny öre. İlatli yerlerin käwerine 1990-njy ýyllaryň başynda çekilen suw geçirji turwalar ogurlanyp satyldy. Balkan sevitinde kavarçemizin aýtmagyna öre Türkmenbaş şäherine we etraf yerlerine suw üçinçili pes bormoguna galyar. Geçirjilerden akýan suwa agyz suwy diýesin gelmeýär. Ol bulanyk. Hili pes.
Dünge Türkmen maşlı dəl vilayet merkezlerinin tas əhlisine su inni 10 yıldan qoğraq vaqt vəri gece günlüydün devamını 2 gedek irdin və akşam verliyar. Dünge payitaht aşqavatda su ir saat 6-dan yarı gece çeni verliyar deyip xavarçıymıda itdi. Emma xavarçılar azadlığın gündelik xavarlarının belli borçuna göre payitahtta hem su üçünçülüğünün kesilip duruyanını, aşqavatların vaqtalı vaqtal avta uloğlu getirliyen suva novotu durmalı bolyanını xavar veriyarlar. Türkmen avat da Şavuz Balkan avat yali sevit merkezlerini 10 yıl mundan öň ilaty agyz suwy 1 sagatdan günne 3 gedek berilýärdi we adamlar suw alyp goýmak üçin uly suw gaplary edinýärdiler. Syýnçylar suwun sewit merkezlerine agyr mesele bolmagyna galýanlygyny, emma bu mesele